Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 may juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
13 may kuni mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng qonli voqea sifatida qolayotgan Andijon fojialariga 11 yil to'ladi.
Спустя 11 лет после трагедии, которая по масштабу, пожалуй, самая большая за последние 25 лет, мы хотели именно в этот день проанализировать именно то, в каком положении сегодня находятся жертвы и свидетели Андижанской трагедии.
Iroq va Turkiyadagi siyosiy tanazzul islomiy davlatga qarshi urushga xalaqit bermoqda, deydi AQSh rasmiylari.
I think complicates things insofar as Davutoğlu.
Davut o'g'li bilan bordi, keldimiz, bor edi. U Turkiya tashqi siyosatining so'nggi bir necha yildagi me'mori edi. Endi esa masala chigallashdi, deydi Carnegie jamg'armasidan Perry Kammack.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Qo'shma Shtatlar Ruminiyada NATOning raketa mudofaa tizimini ishga soldi. Moskva esa buni xalqaro kelishuvlarga zid, mintaqaga tahdid demoqda. Ruminiya bir paytlar Rossiyaning ta'sir doirasidagi davlatlardan biri bo'lgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg payshanba kuni Ruminiyadagi harbiy bazada so'zladi va 800 million dollarlik mudofaa sistemasi biror tahdid emas dedi.
Missile defense is for defense. It is defensive.
Mudofaa maqsadlarini ko'zlaydi bu tizim. Rossiyaga xavf solish uchun qilingan ish emas, deydi Stoltenberg. Amerika rasmiylarining aytishicha, sistema Yevropani Eron va Shimoliy Koreyaning ehtimoliy hujumidan himoya qilish maqsadida barpo etildi. Moskva boshidan bunga qarshi.
Мы расцениваем появление таких
пусков. We consider the deployment of such launching.
Tizim o'rta masofaga uchadigan raketalarga doir bitimga zid, deydi Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova. Aksariyat rossiyaliklar Ruminiyadagi bazani Rossiyaga tahdid deb biladi, lekin ko'pchilik rumenlar nazarida tizim ularni Rossiya bosqinidan himoya qiladi. Tahlilchilar fikricha, bu ziddiyat Yevropada yadro qurollarini qo'lga kiritish yo'lida poygani avj oldirishi mumkin.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika harbiy qo'mondonining aytishicha, islomiy davlat to'dasi tobora zaiflashyapti. Bu orada jangarilar Bag'dodda shialarga qarshi sodir etgan xurujlar 90 dan ziyod odamni hayotdan
qaytardi. They resort to some of these desperate acts. The security forces in Baghdad have the situation under control.
General-mayor Garim Oleski nazarida, islomiy davlat to'dasi ko'proq hududlarni qo'ldan boy berayotgani sababli ham talvasada xurujlarga zo'r beryapti. Bag'dod armiyasi vaziyatni nazoratga olgan, marhumlar oilalariga ta'ziya bildiramiz, dedi general. Garri Voleski Washingtonda iroqlik jurnalistlar bilan ko'rishdi. Uning aytishicha, Iroq qurolli kuchlari katta hududlarni qaytarib olishga muvaffaq bo'lmoqda. Amerika o'z navbatida mahalliy askarlarga maslahat, mashqlar bilan dalda berib keladi. Janubiy Koreya Amerika rahbari Barak Obamaning shu oy Yaponiyaga xususan Hiroshima shahriga safarini diqqat bilan kuzatadi. Qo'shma Shtatlar 1945-yilda shaharga atom bombasini tashlagan, shu bilan 2-chi jahon urushi nihoyasiga yetgan edi.
Ibon Obama tungyonga Hiroshima bangmun mokjogi hengmugi omnin segeri tongan
Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Cho Jun Hyuk prezident Obama Yapon istilosi ostida Hiroshimada yashagan va hujumda nobud bo'lgan 10 minglab koreyslarni ham xotirlaydi degan umidda. Ayrimlar xavotiri shundan iboratki, Obamaning safari Yaponiyaning 2-chi jahon urushidagi qilmishlarini unutish yoxud kechirish uchun asos bo'lishi mumkin. Barak Obama Yaponiyaning Hiroshima shahriga 27 may kuni boradi. Tarixda Amerika prezidentining bu shaharga ilk safari bu. Obamaning maslahatchisi Ben Rose so'zlariga ko'ra, prezident Hiroshima va Nagasaki shaharlari bombardimon qilingani uchun kechirim so'ramaydi. Bu tashrif paytida 2-chi jahon urushi davrida atom bombasini ishga solish qarori muhokama qilinmaydi, deydi Rhodes. Oqida so'zlagan matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, prezident ikki mamlakat rishtalari yillar osha tubdan isloh qilinib rivojlangani, bugun Yaponiya va Amerika qalin ittifoqchilar ekaniga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga Ernestning so'zlariga ko'ra, Amerika yadro qurolini ishga solgan yagona davlat ekanini Obama e'tirof etadi va buning uchun mas'uliyatni to'liq tan oladi. Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari joriy yil Braziliyadagi yozgi Olimpiya o'yinlarini bekor qilish yoki kechiktirishga undayapti. Zika virusiga qarshi zarur chora bu, deydi ular. Kanadalik professor Harvard tibbiyot jurnalida shu haqda maqola yozdi. Uning aytishicha, Rio-de-Janeyroda Zika avval o'ylanganidan kengroq tarqalgan va ko'rilayotgan xavfsizlik choralari mutlaqo talabga javob bermaydi. Ottava universiteti olimi Amir Attaranning aytishicha, yozda butun dunyodan odamlar Braziliyaga yog'ilib kelsa, chivinlar orqali tarqaladigan kasallik jahon bo'ylab jadal tarqala boshlaydi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bu orada Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zikaga qarshi ko'rayotgan tadbirlar yetarli va xalqaro marosim o'tkaziladi deya ishontirmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Haftalik teleko'rsatuvimiz va har kungi radio dasturlarimizni saytimiz amerikaovoz.com va ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling, tinglang.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
On 13 may kuni mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng qonli voqea sifatida qolayotgan Andijon fojialariga 11 yil to'ladi. Yuzlab odamlar qurbon bo'lgan bu voqea tafsilotlari hamon mavhum. Mustaqil surishtiruv o'tkazilmadi. Otishmalarni terrorchilik harakati sifatida baholagan hukumat diniy ekstremistlarni aybdor sanaydi. 2005-yilning 12-13 may kunlari Andijonda sodir bo'lgan bu qonli voqeada 700 atrofidagi odam o'ldirilgani aytiladi. Otishmalar ortidan esa yana yuzlab andijonliklar dunyo bo'ylab qochqinlikka tutilgan edi. O'zbekiston hukumati 11 yildirki bu qonli voqealar haqida sukut saqlaydi. Mamlakatda Andijonning o'zida ham fojia qurbonlarini xotirlashga taqiq qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2005-yil 12-13 may kunlaridagi Andijon fojialariga 11 yil to'lmoqda. Otishmalar, qirg'in tafsilotlariga oid vaziyatda hamon o'zgarish yo'q. Rasmiy Toshkent uchun bu mavzu yopiq. Fojia guvohlarini boshpana izlab xorijga chiqib ketganlarning ham ovozlari eshitilmaydi. Andijon qirg'inini unutmaslikka chaqirib kelayotgan huquq faollari adolat baribir qaror topishiga umid bildirishmoqda. Andijon fojialarining 11 yilligi munosabati bilan bayonot tarqatgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ommaviy qirg'inlar muddati o'tmaydigan jinoyatlar sirasiga kirishini, mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng qonli sahifaga aylangan bu jinoyat uchun jazo muqarrarligini aytadi.
Спустя 11 лет после трагедии, которая по масштабу, пожалуй, самая большая за последние 25 лет, мы хотели именно в этот день проанализировать именно то, в каком положении сегодня находятся жертвы и свидетели андижанской трагедии. Именно после этой трагедии многие оказались в заключении.
So'nggi 25 yil ichidagi eng yirik fojiadan 11 yil o'tmoqda. Andijon fojialari qurbonlari, jabrdiydalari bilan bog'liq bugungi vaziyatga to'xtalmoqchimiz. Bu fojiada ko'plab odamlar qurbon bo'ldi. Ko'plar qamaldi, yana ko'plar o'q yomg'iri ostida qochib chiqishdi. Bedarak ketganlar esa qancha? Bu qurbonlarning taqdiri esa hamon mavhum. Shu munosabat bilan xalqaro jamoatchilikka yana bir bor murojaat qilmoqchimiz. Andijon fojialarini unutish mumkin emas. Huquq himoyachilari bu fojiani unutgani yo'q. Andijon muhokamalarda doim diqqat markazida, deydi u.
Не можем сегодня установить имена этих людей. До сих пор нет действительно полноценного и полного списка погибших во время этой трагедии. Эта андижанская трагедия остается источником политических репрессий в Узбекистане. И это главный месседж, который мы хотели направить международной общественности и напомнить о том, что нельзя забывать об этой трагедии.
Rasmiy Toshkent Andijon fojialarini mamlakatning ichki ishi hisoblaydi. Qirg'in yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish talabi inkor qilingan. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov BMT doirasidagi konferensiyada Toshkent uchun Andijon fojialari mavzusi yopilganligini iddao qilgan edi. Andijondagi otishmalarda 180 dan oshiq kishining o'lgani rasman tasdiqlangan. Ammo fojia guvohlari 12-13 may voqealari paytida o'ldirilgan andijonliklar soni bir necha barobarga ko'p ekanligini aytib kelishadi. Namoyish qonli bostirilishi ortidan shaharni jurnalistlar uchun ham, huquq faollari uchun ham berkitilishi, O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilgan yopiq mahkamalar ham bu fojia tafsilotlarini hamon mavhum qilib kelmoqda. Rasmiy Toshkent talqiniga ko'ra Andijon fojialari mamlakatda islomiy xalifatni barpo etishni ko'zlagan akromiylar guruhi va xorijdagi ekstremistik tashkilotlarni til biriktirgan holda amalga oshirgan terrorchilik xurujlaridir. Ammo bu talqinda shahar markaziga yig'ilgan namoyishchilar qanday sababga ko'ra hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilgani haqida hech narsa deyilmaydi. 11 yil burun Andijondagi otishmalardan bir necha kun o'tib, fojia yuzasidan dastlabki matbuot anjumanini o'tkazgan o'sha paytdagi bosh prokuror Rashid Qodirov yuzlab odamlar o'ldirilgani haqidagi ma'lumotlarni bo'rttirma deb atagan edi.
Утверждение же об убийстве 500 человек мирного населения является домыслом и преднамеренной дезинформацией мировой общественности.
Andijondagi qonli voqealar yuzasidan prezident Islom Karimovni hozirgacha yagona bo'lib qolayotgan jamoatchilik qarshisidagi ochiq chiqishi ham 11 yil avvalgi shu matbuot anjumanida kuzatilgan edi.
Ни в одной стране мира, если в городе идёт стрельба, в населённом пункте идёт стрельба, мало того, из тюрьмы выпущены бандиты, которые имеют за собой тяжкие преступления, в том числе убийцы. Пока из города не изъято десятки, сотни стволов оружия, как кто имеет право пускать иностранных журналистов на территорию города, чтобы они занимались этим делом?
Фожиядан кейинги 11 йил норозилик намоишда катнашган андижонликлар учун ҳам Андижон воқеаларга доир ҳар қандай манбани тайзиқда ушлаб турган ҳукумат режими учун ҳам иссиз эмас. Андижон ҳодисаси Ўзбекистон ҳукуматини дунёдаги энг репрессив режимлардан бирига айлантирди. BMT miqyosida ommaviy qirg'inga qiyoslangan bu fojia uchun javobgarlik qachonlardir muqarrar deb hisoblanadi. O'qqa tutilgan namoyishdan, tayziq, tahdidlardan qochgan 500 nafardan oshiq andijonliklar uchun tahlika xatari hamon mavjud. Xorij davlatlarida boshpana olgan andijonliklarda kuzatilgan dastlabki siyosiy faollik Andijon adolat va tiklanish tashkiloti doirasida hukumatga nisbatan ochiq muxolifatga o'tish va ko'p o'tmasdan bu harakatning tarqatilishi andijonliklarni siyosiy maydondan yo'qolishi shu tahlika bilan bog'liq ko'riladi. Надежда Атаевага ko'ra, fojiadan 11 yil o'tganiga qaramasdan andijonliklar mamlakat ichkarisida ham, tashqarisida ham hamon tahdid ostida. Hatto qonli voqealar paytida o'z vazifasini bajargan andijonlik huquq himoyachilarga Interpol orqali e'lon qilingan qidiruvlar hozirgacha olib tashlanmagan. Namoyishga aloqador ko'rilgan andijonliklar mamlakat ichkarisida bo'lsin, tashqarisida bo'lsin, o'ta yopiq tarzda hayot kechirishga mahkum qilingan.
Уже известно абсолютно точно, что все они ограничены в праве на передвижение. У них нет никакой возможности защищать свои права. Да, я сейчас говорю о тех, кто находится внутри страны, и то ситуация андижанских беженцев также крайне плачевна. В отношении андижанских жителей, многие из них сегодня находятся в списках Интерпола. Значит,
masalan, 10 yildirki Interpolni qidiruvdagi ro'yxatdan taniqli andijonlik huquq himoyachilari Lutfullo Shamsiddinov, Muzaffar Ishoqovlarning familiyalari olib tashlanmaydi. Andijon qirg'in paytida ular o'z ishlarini qilishgan, jamoatchilikni xabardor qilishgan. Keyinchalik hibslar tahdidi ostida mamlakatdan qochishga majbur bo'lishgan edi, deydi Atayeva.
Например, уже больше 10 лет в списках Интерпола находятся два известных андижанских правозащитника – Лутфулла Шамсуддинов и Музафар Мирзо Исхаков. Как известно, это люди, которые и до андижанских событий, и во время этой трагедии проявляли настоящую правозащитную позицию и были вынуждены эмигрировать для того, чтобы избежать арест. К сожалению, их объявили причастными к терроризму и по сфабрикованному обвинению поместили в списки Интерпола.
Andijon fojialari ortidan qochqinlikka tutilgan odamlarning ayrimlari so'nggi yillardan ortga O'zbekistonga qaytishgan. Buning sababi ko'proq ularni vatandagi yaqinlariga nisbatan bosimlar kuchaytirilganida ko'riladi. Ortga qaytganlarning ayrimlari esa hukumatni xavfsizlik kafolatlari haqidagi va'dalariga qaramasdan qamoqqa tashlangani haqidagi xabarlar bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymerdagi sahifasiga qo'shiling.
Iroq va Turkiyadagi siyosiy tanazzul islomiy davlatga qarshi urushga xalaqit bermoqda, deydi AQSh rasmiylari. Ba'zi tahlilchilar Oq uy bu mamlakatlardagi siyosiy jarayonlarga aralashishi kerak degan fikrda. Iroqda hukumatning siyosiy islohotlarni amalga oshira olmayotganidan hamda korrupsiya ko'lamidan g'azablangan xalq parlament binosiga bostirib kirib, ayrim deputatlarning qochishiga sabab bo'ldi. BMT maxsus vakili Yan Kubishning xavfsizlik kengashidagi brifingda aytishicha, bu kabi siyosiy tanazzul Iroq dushmanlari, xususan islomiy davlat manfaatlariga xizmat qiladi. Uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun xalq oldida mas'ul, obro'li hukumat bo'lishi lozim, deydi u.
Ultimately, we don't see insurgency.
Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazi xodimi Nusaybah Yunusga ko'ra, aholining talab va ehtiyojlariga javob beruvchi hukumat bor mamlakatlarda terror harakati yoki isyonchilar bo'lmaydi. Iroqdagi hozirgi vaziyat islomiy davlatga qarshi kurashayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaning qo'lini bog'lab qo'ymoqda.
We are not going to really tackle the root causes.
Namoyishchilar ko'tarayotgan muammolar hal etilmas ekan, Iroqda aholining radikallashishiga olib kelayotgan masalalar bilan shug'ullana olmaymiz. Iroq hukumatida korrupsiya kuchli, amaldorlar layoqatsiz, aholining hatto eng asosiy ehtiyojlari qondirilmadi, deydi tahlilchi Yunus. Turkiyada esa bosh vazir Ahmad Davud o'g'lining kutilmagan iste'fosi AQShni muhim bir ittifoqchidan ayirdi.
I think complicates things insofar as Davutoğlu.
Davud o'g'li bilan bordi, keldimiz, bor edi. U Turkiya tashqi siyosatining so'nggi bir necha yildagi me'mori edi. Endi esa masala chigallashdi, deydi Carnegie jamg'armasidan Perry Kammack. Biroq unga ko'ra Qo'shma Shtatlarning Turkiya ichki siyosatiga so'zi o'tmaydi. Davlat departamenti Anqara ichki ziddiyatlarga qaramay, islomiy davlatga qarshi kurashda xalqaro koalitsiyaning eng yaqin hamkori bo'lib qolishiga umid qilmoqda.
Turkey is not blind to the threat that it faces on
Turkiya chegaradagi hududlarida bu tahdidga o'zi guvoh bo'lib turibdi, dedi departament matbuot xizmatidan Elizabeth Trudeau. Eng muhimi, deydi tahlilchilar, Qo'shma Shtatlarning bu mamlakatlardagi yordami ichki siyosatga aralashish deya ko'rilmasligi lozim. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Pokiston o'z hududida Talibonga qarshi harbiy chora ko'rishdan o'zini tiymoqda, chunki isyonchi guruh zo'ravon hujumlarini Pokistonga qarshi qaratishi mumkin, deydi mamlakat rasmiylari. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Chora ko'rishdan oldin yaxshilab o'ylashimiz kerak. Kimgadir qarshi harakat boshlasak, boshqa tomondan ularga yordam beriladi, deydi o'z ismini oshkor qilmagan rasmiy Amerika ovozi bilan suhbatda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani yaqinda Islomoboddan o'z hududidagi Taliban yetakchilariga qarshi harbiy chora ko'rishni yoki ularni hibsga olib Kobulga topshirishni talab qilgan edi. Pokistonning bunga javoban e'tirozi shuki, armiya 2009-yil Swat va Janubiy Waziristan viloyatlarida amaliyot o'tkazganda Pokiston Taliban Afg'onistonga o'tib olib, o'sha yerdan turib Afg'oniston razvedkasi yordami bilan Pokistonga qarshi hujumlarni amalga oshirgan. Pokiston harbiylari 2014-yil Shimoliy Waziristonda amaliyot boshlaganda ham Afg'oniston hukumati jangarilarga chegaraning u tomoniga o'tib olishlari uchun muhojir guvohnomalarini berdi, deydi rasmiy. Taniqli jurnalist va ekspert Rahimulloh Yusufzoyning aytishicha, Pokiston Talibonining bir qator yetakchilari, xususan Tahriqi Taliban guruhi rahbari Mulla Fazlulloh Afg'onistonda yashiringan. Lahorda 70 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash uchun mas'ul Jamoatul Ahror guruhi yetakchisi Umar Xolid Xurosoniy ham Afg'oniston razvedka idoralaridan ko'mak olgan, deya qo'shimcha qiladi jurnalist. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Hazrat Umar Zahilvol bu da'volarni inkor qiladi. Mas'uliyatdan qochib boshqa kimnidir ayblash oson, deydi u. Elchiga ko'ra Fazlulloh va Xurosoniy kabi jangarilar Pokiston Talibonining bir qismi bo'lib, Islomobod olib borayotgan siyosat mahsulidir. Bunday siyosat Afg'onistonda ham Pokistonda ham Talibonning mavjudligini ta'minlab kelmoqda, deydi u. Kobulda aprel oyida yuz bergan xuruj uchun Afg'oniston Pokistonda joylashgan haqqoniy tarmog'ini aybladi. Afg'oniston va AQSh da'vosiga ko'ra, Pokiston razvedka idoralarining bu guruhga aloqasi bor va uning yetakchilari mamlakat tashqarisidan turib ishlaydi.
Da kujo mara nishon betin ki ag asos siyosiy vujud doshta bosha.
Prezident Ashraf G'ani hokimiyatga kelgandan so'ng Pokiston bilan aloqalarni yaxshilashga urindi, ammo so'nggi oylarda aloqalar yana taranglashgan. Kobul Islomobodni qo'shni yurtda tinchlik jarayonini boshlashni istamayotganlikda ayblaydi. Pokiston esa Talibonni muzokara stoliga qaytarish harakati davom etayotganini aytadi. O'tgan oy oxirida Talibonning Qatardagi idorasidan Islomobodga delegatsiya kelgan va bu haqda Afg'onistonga oldindan xabar berilmagan. Delegatsiya kelganini o'z manbalarimiz orqali bildik, deydi elchi Zahilvol. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
America.
Qo'shma Shtatlarda osiyoliklar ko'p, lekin bu ular siyosiy jihatdan faol degani emas. Ovoz berish huquqiga ega muhojirlar ko'p hollarda bu haqdan foydalanmaydi. Tafsilotlar bilan Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Men Malik Mazin vatanida yillar davomida harbiylar zulmidan azob chekkan, bu xo'rlikdan qochib 2004-yilda Indiana shtatiga kelgan. Oradan 12 yil o'tdi. Bugun u Amerika fuqarosi. Mazin to'laqonli fuqaro ekani bilan faxrlanadi. Amerika fuqarolarimiz endi shu yurtning prezidentini saylashimiz muhim. Bu mamlakat rahbari biz uchun ishlaydi, bizning xizmatimizni qiladi deydi u. Mazin joriy yilda prezident saylovlarida haqiqiy demokratik jarayonda ilk bor qatnashadi. Ayni damda vatani Myanmada ham demokratik islohotlar boshlab yuborilgan. Har ikki davlatda o'xshashliklar bor deydi Mazin. Hillary Clinton va Aung San Suu Kyi Myanmada demokratiya g'alaba qozonishini istaydi deydi u. Shu sababli ham Amerikadagi saylovda Hillary'ning qo'li baland kelishini xohlayman deydi u. Mazin ovoz berish kunini intiqlik bilan kutyapti. Lekin u bundan oldingi saylovda ham qatnashishi mumkin edi, buni qilmadi. Oxirgi ikki prezident poygalarida ovoz bermadi, chunki tilni yaxshi bilmas edi. Saylov jarayoni unga juda murakkab ko'rindi.
There's not enough information out there that people don't know how to navigate that system.
Ma'lumot yetarli emas, ravon qilib tushuntirilmaydi, odamlar chalkashib ketadi deydi Kristina Tendela. U Amerikada yashayotgan osiyoliklarni rag'batlantiruvchi nodavlat tashkilotida ishlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, ovoz berishga layoqatli odamlarni saylovga chiqishga undash yo'llari bor. Masalan, saylovchilar shaxsini tasdiqlovchi hujjat yoki haydovchilik guvohnomasi olayotganidayoq avtomat ravishda ro'yxatga olinishi kerak. Osiyoliklar Amerikada jadal o'sib borayotgan muhojir jamoalardan.
We are actually the fastest growing ethnic community in this country.
O'tgan 10 yilda jamoamiz 40% ga kattalashdi deydi Kristina. Ular ham shtat, ham mamlakat miqyosidagi saylovlar natijasiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin deb hisoblaydi u.
These elections could be won on 100 or a couple hundred votes, which is really incredible and an opportunity for our community to make a difference.
Kelayotgan saylovlarda hatto 100-200 kishi tarozi qaysi tomonga og'ishini hal qilishi hech gap emas. Bu biz uchun noyob imkoniyat, deydi Kristina. Mazin noyabrda prezident saylovlarida ovoz beradi. Ro'yxatdan o'tib qo'ydi. Amerikada ayol kishi prezident bo'ladi degan umidda. Hillary Clinton esa Demokratik partiyadan nomzodlikni qo'lga kiritish uchun kurashmoqda. Mazin kabi saylovchilar sharofati bilan Hillary Amerikaning ilk ayol prezidenti sifatida tarixga kirsa ajabmas.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Vashingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.